Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
Pekné nedeľné predpoludnie, milí priatelia, sme tu opäť po týždni, aby sme sa v sile Božieho slova obohatili. Monsignor Marian Gavenda je už pripravený v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen odpovedať na otázky. Ešte predtým vás počúvať evanjelium na dnešnú 12. nedeľu cez rok pozýva Anna Brilová.
Keď sa raz Ježiš o samote modlil a boli s ním učeníci, opýtal sa ich, za koho ma pokladajú zástupy. Oni mu odpovedali, za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní hovoria, že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov. A vy ma za koho pokladáte? Opýtal sa ich. Odpovedal Peter, za Božieho Mesiáša. Ale on im dôrazne prikázal, že to nesmú nikomu povedať a dodal, syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazí a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych. A všetkým povedal, kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho. Ale kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho.
Tento úryvok, ktorý sme si vypočuli, je podľa svätého Lukáša. Vieme, že túto udalosť opisuje aj evangelista Marek a Matúš. Otec Marian, aký je rozdiel medzi textami, ktoré napísali jednotliví evangelisti?
Marek a Matúš umiestňujú aj miesto, kde sa udalosť stala, a to pri Cezárii Filipovej. Ale Lukáš uprednostňuje locus theologicus, nie locus historicus, teda nie kde sa to stalo, ale v akom kontexte. Hovorí, keď sa raz o samote modlil. Čiže ten kontext, v akom odznela aj Ježišova otázka, za koho ma pokladajú, aj potom odpoveď učeníkov a Petra. Ak zdôrazňujeme dve veci, teda že Boh je živá osoba a že to podstatné na náboženstve nie je nejaký súhrn rituálov, ale vzťah, ktorý samozrejme sa aj cez tieto náboženské rituály prejavuje, tak ako medziľudské vzťahy prejavujeme oslavami, narodenín, menín a tak ďalej, ale tá podstata je vzťah, bez toho sú to frašky. Tak potom chvíľa a prostredie, v ktorom človek žije v spojení s Bohom, tento vzťah prežíva je modlitba. A tým, že Ježiš Kristus hoci bol bytostne zjednotený s Otcom, ale prijal ľudskú prirodzenosť, tak aj cez tú ľudskú prirodzenosť prežíval vzťah s Otcom v modlitbe. Čo už samo o sebe je veľmi dôležité posolstvo tohto evanjelia, že do vzťahu s Bohom sa dá vstúpiť iba modlitbou. Ten vzťah s Otcom Ježiš prežíval v modlitbe a cez modlitbu do ňoho vstupovali aj učeníci. Preto aj keď videli Ježiša modliť sa, tak povedali, Pane, nauč nás modliť sa. A to boli praktizujúci Židia, ako vieme, sa od rána do večera modlili. Všetko bolo popredkávané žalmami. Život veriaceho Žida bol predkaný modlitbou, ale oni si uvedomili, toto je čosi ešte celkom iné. Musel z neho ten vzťah s Otcom to niečo posvetné vyžarovať, veď už len Mojžiš, hoci to bol iba človek, keď vstúpil do stánku stretnutia a potom vyšiel von, musel si zahaliť čatko tvár, lebo žiarila. Bol preniknutý tou Božou svetosťou. A Ježiš, aj keď to svoje božstvo skryl, ako by sa ho zriekol, predsa len aj cez svoje človečenstvo prežíval vzťah s Otcom a to muselo byť z neho cítiť, vyžarovať, a preto učeníci v tomto úžase sa na neho obrátili. Nauč aj nás takto sa modliť. Čiže voveď nás do takéhoto vzťahu s Otcom.
Ježiš práve v tej chvíli, keď sa domodlil, sa pýtal, za koho ma pokladajú zástupy, za koho ma pokladáte vy? Kladie svojim priateľom otázku.
Ježiš postupuje tak, ako je to v židovstve zvykom otázkou, ktorou chce vyprovokovať protiotázku a na ňu môže dať odpoveď. Núti nás otázkami klásť si otázky. Jemu išlo aj v tomto kontexte práve o to priblíženie jeho tajomstva, jeho poslania, ale vidíme, že aj sám Ježiš zostal až v úžase nad tým, čo Peter povedal, lebo to presahovalo akékoľvek ľudské vnímanie.
Keď prechádzame kontextom tohto evanjelia, v odpovedi na Ježišovu otázku počúvame, že mnohí ho pokladajú za Jána Krstiteľa, ktorého dal Herodes popraviť, potom iní za Eliáša alebo za dávneho proroka.
to bolo len možno 2,5 roka po smrti Jana Krstiteľa. To bolo niečo veľmi živé. Herodes ho dal zabiť, bol všeobecne známy, na neho sa upierali nádeje izraelského národa. Učeníci povedali, iní ťa považujú za Eliáša, alebo že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov. Tu už vidíme taký náznak skôr na ten fakt z mŕtvych stania, ale samozrejme Ježiš sa poznáša ponad tieto ľudské odpovede. Na to je maximum, po čo mohli dôjsť, že si ho buď spojili s Jánom Krstiteľom. Vieme, že aj sám Herodes si myslel, že to Ján vstal z mŕtvych, lebo mal tú výčitku a vedel, že proroka síce možno zabiť, ale nie umlčať. On hovorí aj smrťou, aj po smrti. Čiže to bolo cítiť. Alebo potom ozaj v časoch Mesiáša Židia očakávali návrat Eliáša, pretože bol vzatý zo zeme aj so svojím telom záhadným spôsobom a mal sa vrátiť. Takže toto všetko si spájali ľudia, no ale Pán Ježiš sa neuspokojuje a kladie im tú otázku. A tu Peter odpovedá za Božieho Mesiáša.
Pre koho napísal evanjelista Lukáš toto evanjelium?
Lukáš píše svoje evanjelium pre tých, ktorí už sú veriaci, aby posilnila a rozvinul ich vieru. To je ten pohľad už pre tých, ktorí Ježiša prijali ako Mesiáša po tom, čo trpel, ale aj stal z mŕtvych. Čiže ten pohľad už čitateľov Lukášovo evanjelia bol komplexný. Ale vidíme, že tá otázka je, za koho ma vy pokladáte ako celok, a to už je vyznanie viery v cirkvi. A tu mene cirkvi odpovedá Peter. Vidíme tú súvislosť neustále, že Peter hovorí vždy mene 12. To nie je náhodou. Jednak je to prirodzený rešpekt, ktorý mal medzi 12 a jednak to, akú pozíciu mu dával Ježiš. To kolegium apoštolské má veľmi jasné zakotvenie.
Ježiš dôrazne prikázal apoštolom, aby nikomu nehovorili o tom, čo Peter povedal, teda že je Božím Mesiášom. Akú predstavu mali Židia o Mesiášovi?
Bol to Mesiáš samozrejme ako človek, ani náznak toho, čo my už berieme ako samozrejmosť, že by mohol byť Božím synom. To mal byť synom človeka, preto každá židovská žena sa teší veľkej úcte, pretože môže byť matkou, eventuálne starou matkou Mesiáša. Takže oni ani neočakávali, že by to mohol byť Boží syn. To všetko my vieme už spätným pohľadom, ale v tom čase to nebolo jasné. A preto aj Ježiš veľmi prísne zakázal učeníkom hovoriť o tom, pretože ak by len povedali učeníci, on sám priznal, že je Mesiáš, tak ľudia by si povedali, to je ten, ktorého my čakáme. Ale on bol celkom iný, než ktorého oni čakali. Oni čakali ľudského vysloboditeľa. Preto Ježiš je v tomto taký diskrétny až naliehavý. Ten výraz my máme v slovenčine veľmi pekne preložený. Dôrazne im prikázal, že to nesmú hovoriť. No v talenčine je z gridándoli, nakričal na nich. Neznamená to, že ich nejak zvozil, ale proste až zvolal naliehavo. A keď za totality deti by niečo prezradili, tak tí rodičia s takým to nesmieš povedať. Takým veľmi dôrazným hlasom im to povedal. Zvýšil hlas, to nesmie prepuknúť, pretože by to zmarilo celé jeho mesianské poslanie.
Peter tu nepoužil slova ty si Mesiáš, ale povedal ty si Boží Mesiáš.
Veľmi kladú aj cirkevní otcovia a dôraz na to práve ty si Boží Mesiáš, čiže ten, akého Boh posiela, nie akého my v našich predstavách očakávame. To presahuje všetky očakávania. Práve ten rozdiel cítiť z toho dôrazu, s ktorým sa Ježiš obracia na učeníkov a zároveň upresňuje, akým Mesiášom je on. Čiže nepopiera to, čo Peter povedal, len prikazuje, aby nehovorili a upresňuje aj učeníkom to, čo vlastne Peter vyznal bez toho, že by si to uvedomil, pretože aj Pán Ježiš hovorí, nie telo a krv ti to zjavili, ale môj otec. Tam videl Ježiš jasné potvrdenie, tu teraz sa dal otec poznať.
Ježiš svoje postavenie upresňuje, hovorí, že syn človeka musí mnoho trpieť, starší veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú, ale on na tretí deň vstane z mŕtvych.
Lukáš to už píše po udalosti, ale Ježiš to predpovedá a vieme, že kladú evanjelia dôraz, učeníci si na to spovednuli, že im to povedal. Mnohé veci ani oni nechápali, ale Ježiš hovoril, aby si mali na čo spomenúť. Aj keď to, čo im hovoril, presahovalo ich vtedajšie momentálne možnosti predstavivosti.
Čo symbolizovala tá trojica, starší veľkňazi a zákonníci? Má to nejaké opodstatnenie?
Tá trojica, starší veľkňazi a zákonníci, tiež nie je náhodná. Starší to sú proste tí vznešení občania, predstavujú bohatstvo. Veľkňazi predstavujú tú cirkevnú moc, duchovnú, zákonníci zase poznanie písma. Niektorí poukazujú, to sú vlastne tie tri také hlboké základné túžby človeka. Túžbu vlastniť, túžbu po poznaní a túžbu niečo dosiahnuť, ktoré sa ale vykolajujú hriechom. Ako evangelista Jan hovorí, menia sa na trojitú žiadostivosť, oči tela a pýchy života. No a to nie je náhodou, že túto trojicu spomína pán Ježiš a zachytávajú evangelisti. Predstaviteľa majetku, moci a múdrosti, ktorí tvoria ale zároveň veľradu, tieto tri zložky, synedrium, ktoré odsúdi Ježiša na smrť, a Ježiš to predpovedá, kde si v jadre práve to vykolajenie, to, že z tej túžby, ktorú Boh vložil do človeka, túžby po poznaní, túžby aj po vlastnení, po dosahovaní niečoho, ktorá mala človeka viesť tomu, aby jednak sa angažoval a zveľaďoval túto zem, ktorú Boh zveril pri stvorení sveta, ju zveril človekovi so všetkým tým bohatstvom, ktoré my až tak pomaličky objavujeme, a bolo to v tej prírode vpísané, či už atomová energia od stvorenia sveta a všetky iné vlastnosti, či už liečivé síly a tak ďalej, to len objavujeme, to zveril človeku. A potom, aby ho táto túžba po poznaní jednak podnecovala využívať tie dary, ktoré Boh nám tu nachystal, my nevieme, možno sa budú diviť o 100 rokov už, aký sme boli ešte slepí, aký sme teraz slepí, keď si porovnáme, čo pred 100 rokmi ľudia vedeli z medicíny, alebo hlavne teda z kybernetiky, z celých týchto nových technológií netušili nič, a to už v tej prírode, v tej hmote to zapísané, zakodované bolo. No a potom tá túžba mala hnať človeka k Bohu, to je tá túžba toho najhlbšieho poznania. Hriechom sa to celé zvrhlo a to, čo malo človeka hýbať k naplnenému životu tu na zemi a zároveň k Bohu, vedie k lakomstvu, márnej sláve, k pýche. Poznanie už nie je služba, ale pýcha. No a vlastne Ježiš hovorí o utrpení, aby práve tieto tri oblasti priviedol do toho pôvodného stavu. Čiže vykúpený človek sa stáva znova tým, ktorý túži po hlbokom poznaní a najmä má zakotvené to poznanie nie v množstvo vedomostí, ale múdrosti života, teda život, ktorý má svoje zakotvenie v Bohu.
Nakoniec máme to v dnešnom evanjeliu. Kto si chce zachrániť svoj život, stratí ho, a kto ho stratí pre Krista, zachráni si ho. To je zrejme tá životná múdrosť.
Aj tú túžbu po zveľaďovaní sveta má usporiadanú ako službu druhým, ako rozvíjanie toho, čo Boh vložil, a nie karierizmus a boj o moc, ako to vidíme v súčasnom svete. Čiže Ježiš to prišiel celé práve tým utrpením, ktoré bral na seba, prinavrátiť človeka do pôvodného stavu. Preto hovorí Ježiš o utrpení, ktoré je súčasťou mesiánskeho poslania. No a poslanie Mesiáša je vlastne prinavrátiť človeka jemu samému a prinavrátiť ho Bohu. To, čo stratil, stratil spojenie s Bohom a stratil aj svoje prirodzené schopnosti. Zatemnil sa mu rozum, vôľa sa stala takou, že mu viac škodí, než pomáha, a celý život je poznačený bolesťou, či už námahou práce, chorobami, vojnami a všetko to, čo narušená ľudská prirodzenosť plus narušená vôľa, ktorá plodí sebectvo, nespravodlivosť, nerovnosti, ekologické nerovnováhy. A to je prejav ľudskej zneužitej vôle. A dnes som mal rozhovor, ako Boh môže to a to dopúšťať. No, dobre, Boh dal človeku slobodu, ktorú rešpektuje, ale už aj to, že ako človek narába s prírodou v svojej slobode, že ju zneužíva, že potom je tu táto nerovnováha a potom je neskoro hovoriť, čo tu Boh robí. Ja som povedal, no Boh dáva večný život tým, ktorí sú obeťami rôznych katastrof. To robí Boh. Dáva im večný život. Ale čo s tým robí človek, treba si položiť otázku.
Ježiš v tomto evanjeliu hovorí o sebe, ale potom sa obracia na druhých a vyzýva ich k tomu, aby zapreli sami seba. Lukáš tu ukazuje, čo znamená byť Ježišovým učeníkom, a je tu formulka, že toto všetkým povedal, teda nielen tým 12, ale všetkým. Skúsme to rozmeniť na drobné.
Vidíme, že to, čo Ježiš hovorí o svojom utrpení, o svojom konci, o naplnení svojho poslania, v zápätí Lukáš, pretože sa zameriava na nasledovanie Krista, hneď nadväzuje, všetkým povedal, kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba. Tá cesta kríža je cestou pre všetkých. No a vyplýva aj z tej ďalšej vety, z tej podmienky, kto by si chcel zachrániť život, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho.
Vráťme sa na začiatok evanjelia, kde je napísané, že mnohí považovali Krista za proroka. Aký rozdiel je medzi prorokmi a pánom Ježišom Kristom?
No tu možno si môžeme aj širšiu otázku položiť, ako videli teda ozaj učeníci tými ľudskými očami Ježiša. Lebo my spätne už naozaj ho vidíme v celosti. Aj z opisu evanjelií, to, čo robil, ako hovorila. Učeníci veľmi veľa vecí netušili. A preto aj už konkrétne tá otázka, rozdiel medzi prorokom a Ježišom, považovali ho za proroka, alebo jeden z prorokov, ako aj odpovedajú učeníci v mene zástupu. Ale tu vidíme aj zásadný rozdiel, pretože proroci vždy hovoria v Božom mene, oznamujú Božiu vôľu. Pán prehovoril a oznamujú čo, alebo v mene Božom, ak sa neobrátite tie výzvy, či už k pokániu, k rozhodnutiam správnym, kým Ježiš hovorí, ale ja vám hovorím. Tam je tá podstata, že hovorí v autorite svojej. Hovoril ako ten, ktorý má moc, nie ako ich zákonníci, pretože oni len rozoberali písmo a tam bola tá moc Božia, ale on hovoril vo vlastnej moci, teda tej božskej moci, a to bol prvý rozdiel medzi prorokmi a Ježišom. No a druhý bol, že proroci predpovedali alebo poukazovali na súvisy. V tomto zmysle proroci vo vzťahu k Mesiášovi boli tí, ktorí predpovedali Mesiáša. Samozrejme v širšom zmysle oznamovali Božiu vôľu podmienečným spôsobom, ak rozumeli tým súvisom života a vedeli predpovedať, a Ježiš Kristus ju naplňal.
Vráťme sa ešte k Petrovmu vyznaniu, keď povedal Kristovi, ty si Boží Mesiáš. Vieme, že túto múdrosť dostal zjavenú od Boha.
Ježiš naozaj ostal prekvapený a velebil Otca, z tej odpovede vieme. Môj otec ti to zjavil, úžasol, ale zároveň on len varoval pred bezprostrednými dôsledkami. Hovorí, až potom, keď stane z mŕtvych, čiže potom už, keď bude možné vidieť celé jeho poslanie, aj kríž, aj utrpenie, nielen ako koniec života, ale začiatok, ako neoddeliteľnú súčasť, preto slávime Ježišovo utrpenie, smrť a vzkriesenie ako jeden sviatok veľkonočný. Trojdnie, ale teda je to trojdnie a nie je tri dni. Jeden aspekt bez druhého by nebol mysliteľný a nemal by zmysel.
Bolo veľa vecí a udalostí, ktoré boli zrejme pre učeníkov veľmi ťažko pochopiteľné.
Samozrejme aj to chápanie učeníkov, vieme, že mnohým veciam nerozumeli, že to Božie tajomstvo spásy, uvedomiť si, že večný Boh trpí, že pýcha človeka bola tak veľká, že si vyžiadala až takéto poníženie Boha, aby to vyvážil. To je možné pochopiť len vierou. Preto až v Duchu Svetom to aj učeníci pochopili. Kým nedostali Ducha Božieho, tak pozerali na to ľudskými očami. Na ľudské oči prídu len na navyš po ten kríž, alebo uvedomia si tú protirečivosť. Ale prečo to tak bolo? Ako je to možné? To je možné len ako tak pochopiť, zacítiť ako tajomstvo a uvedomiť si, že tu ide o obrovské tajomstvo. A možno paradoxne práve to vyjadruje aj veľkosť človeka. Jednak ako veľmi Bohu na ňom záleží, a potom aj čo je to veľkosť slobody, že to, že sa človek dobrovoľne postavil nad Boha v tom rozhodnutí základnom, že siahol po strome poznania, na ktorý nemal právo siahnuť. Tá situácia je alternatívna. Som mal jednu debatu pred pár dňami na tú veľmi známu tému, veď ja nemám žiadne hriechy, ja sa snažím pomáhať, kde môžem, nedelnú omšu, ja si to s Pánom Bohom vyriadím sám. Ale keď Boh sa rozhodol dať sa cez Eucharistiu, tak nikto si sám nevyriadi. Jasné, že psychologicky sa môže lepšie cítiť v lese, čo aj ja sa cítim dobre v lese. A neznamená to, že je to viac než Eucharistia, kde možno vidíme len niekomu na chrbát a nevidíme nič, ale sme účastní tej udalosti, ktorou Boh prichádza k nám. A to je tak ťažký hriech bohorovnosti a stavania sa na úroveň Boha, že my mu určujeme, čo môže od nás žiadať a nežiadať. To málo kedy považujeme za najťažší hriech. A v tom bola tá pícha, nie že by si Adam, ako si bol vedomý svojej múdrosti a krásy, to je taká tá lacná pícha ľudí, buď pekných alebo vzdelaných, že sú si hrdí a trošku sa vyvyšujú nad druhých, ale to je skôr také obmedzené, ale skutočná pícha je, že človek si privlastňuje práva Boha a rozhoduje. A ešte dokonca rozhoduje aj o Bohu, nielen o sebe. To je tak čosi hrozné, že to pochopíme až na kríži, že bola až tak veľké poníženie Boha potrebné na to, aby takúto povýšenosť človeka vyvážil. Lebo tým vyvyšovaním sa človek vlastne tak hlboko zhodil tou pýchou, znemožnil, že až ponížením, ktorým Boh vyvážil ľudskú pýchu, dostáva človeka do pôvodného stavu.
Nuž, to, o čom hovoríte, sú nesmierne hlboké veci. A naozaj až ten pohľad na kríž nám ukazuje, čo je to hriech.
Som sa raz stretol s jedným nemeckým fotografom reportážnym, ktorý bol nasadený v bojoch v bývalej Jugoslávii, keď bola tá taká tvrdá etapa tvrdých bojov, a nám rozprával o tom a hovoril, aké to bolo hrozné vidieť roztrhaných ľudí. Ešte hroznejšie bolo, že si tam istí ľudia chodili zastrieľať na ľudí. Mali pekné stanovište, sa dalo zaplatiť, že si odstrelili človeka. Hovorí, ale najväčšia hrôza bola, keď som si po pár dňoch uvedomil, že mi to nič nerobí. že zhrozil som sa sám zo seba, ako rýchlo si človek zvykne aj na takéto hrôzy. To chcem tým povedať, že po tej vonkajšej stránke iste máme určité svedomie, ktoré robí človeka aj neveriaceho, nepraktizujúceho, citlivým, že čo je dobre, čo je zle, ale tam sa ten prach veľmi rýchlo posúva. Že to, čo ešte jeden deň považujeme za veľký hriech, už o chvíľu nepovažujeme a tých výhovoriek sa nájde. To je trošku úprimný, vidia aj sám na sebe. Ale pohľad na kríž nám ukazuje skutočnú váhu hriechu.
Ježiš v tomto evanjeliu pomenúva tých, ktorí ho zabijú. Uvedomujeme si aj my, že častokrát patríme k tým, ktorí máme na Kristovom umučení účasť, že vlastne my sme tí farizeji. Uvedomujeme si to?
Veľmi dobre to vyznelo v evanjeliu minulej nedele, keď sa Ježiš ocitol na hostine u farizeja, kde prichádza žena, ktorá je hriešnica. A ten farizej s takým opovrhnutím a nadradenosťou si tak hovorí, no keby tento bol prorok, vedel by, kto to je, čo je to za ženu. A Ježiš to takou ozaj tak, no tým božským zmyslom pre humor hovorí, nielen, že viem, čo je ona za hriešnicu, ale ja viem aj, čo si ty zač a viem, čo si práve myslíš. No a potom urobí určitú paralelu, kde vlastne nazýva, hrubo povedané, farizejský prístup prostitúciou. Ak podstatou prostitúcie je kúpiť si za peniaze vzťah, lásku, to, čo je krásne, čo sa nedá kúpiť, to je vlastne zneváženie lásky, tak duchovná prostitúcia je farizejská, chcieť si vykonaním nejakých modlitieb, zachovaním určitých predpisov, zaplatiť a vynútiť, kúpiť Božie odpustenie, Božiu milosť, Boží život. Lebo to bol celý omyl farizejov, na ktorý narážal Ježiša, ktorý veľmi jasne pomenoval svätý Pavol aj v konflikte so vtedajším židovstvom, že skutočne zákon je len vychovávateľom, teda pomenováva, čo je dobré a zlé, ale robiť nás dobrými môže iba Boh a nie, že my budeme to a to konať a staneme sa dobrí a za to nás Boh nielenže bude, ale musí mať rád a musí nám dať nebo. Kúpiť si Boha a kúpiť si nebo. To je vlastne podstata tohoto duchovného prístupu farizejov. Chodím do kostola, to Bože mi nemôžeš, to mi musíš, ja som ti už zaplatil.
Ježiš dal otázku apoštolom, ale Ježiš dáva túto otázku aj nám. Za koho ma pokladaš ty? Takže za koho poklada Krista dnešný človek? Pochopili sme Ježiša v dnešnej dobe?
To je práve cieľ každého evanjelia, spýtať sa, ako sa to, čo sa tam hovorí a deje, týka mňa. V tomto prípade doslova aj tú Ježišovú otázku, za koho ma pokladáš ty, neznamená, čo o mne vieš, ale čo pre teba znamenám. Hlášť, keď ide o nás kňazov, alebo o tých, čo študovali teológiu, mnoho laikov študovalo teológiu, alebo sa zaujíma o náboženskú literatúru, tak v tom prípade naozaj vieme o ňom veľmi veľa, ale je aj, trúfnem si povedať, veľmi veľký rozdiel medzi tým, čo o Ježišovi vieme a čo pre nás znamená. Jednak vieme, že je vykupiteľ, ale žiť ako vykúpený človek, to je obrovský rozdiel. Alebo že je milosrdný a zakúšať milosrdenstvo. Množstvo vecí by sa dalo spomenúť, teda množstvo Božích vlastností, ktoré dobre vieme, ale nežijeme z nich. A Ježiš sa tu pýta práve na ten bytostný postoj. Kým som pre teba? Nie, aké máš o mne vedomosti. Či naozaj si uvedomujeme, že to, čo konáme po krste, je životom Božím. To je, kým som pre teba. To, čo Pavol hovorí, už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. On je to pre mňa, že ja som tak s ním stotožený, že cez všetko, čo konám, pôsobí on. No, vieme to, ale ako ďaleko od toho máme. Pri všetkej skromnosti možno je to pár minút za deň, keď dokážeme túto pravdu aj prežívať. A inak nás strhne tá lavína toho prvoplánového videnia.
Nož, zdá sa to nedosiahnutelné, ale ako sa do takéhoto stavu dostať alebo sa mu aspoň priblížiť do tej prítomnosti Božej, otec Marián?
Čiže do tohto všetkého sa dá vstúpiť iba modlitbou. Ak je náboženstvo vzťahom medzi osobami, tak modlitba je jediný spôsob, ako sa dostať ponad seba, ponad to ľudské videnie a nechať sa viesť Božím hlasom. Podobenstvo o dobrom pastierovi, ktoré mnohí odmietajú, hlavne to prirovnanie k ovciam a k stádu, a keď to berie sa doslova, ale pravdou je, že aj v skutočnosti a nie v podobenstve my sme všetci krátkozraky. Tak ako tá ovca dovidí len na pár metrov a ďalej nedovidí ani pastiera, nevidí ani tú dobrú trávu, ktorú pastier vidí, ale počuje jeho hlas, tá ovečka, ktorá ten hlas pozná, za cudzím nepôjde. Keby niekto iný kričal, poď sem, nepôjde. Má tam osobný vzťah k tomu pastierovi a dá si povedať, musíme to povedať, o ovciach to platí častejšie než o človeku, že dá si povedať, spoľahne sa na ten hlas a ide. Uteká, hoci nevidí kam, ona si vidí ledva pod nohy, ďalej nedovidí. A to je symbol veľmi jasný našej situácie, že my našim prirodzeným rozumom, zmyslami vidíme len veľmi krátko. Ale Boh, ktorý sa nám zjavuje cez svoje slovo, vidí oveľa ďalej, vie, čo je pre nás dobré, čo všetko má pre nás pripravené. A nie až keď sa presvedčíme, vykročíme, ale keď uveríme tomu hlasu, áno, on mi chce dobre, a to uveríme len, keď k nemu máme osobný vzťah, a vykročíme, a vo viere spoľahneme sa, tedy aj to všetko dobro, ktoré Boh pre nás pripravil, aj zakúsime. Ako tá ovečka, keď príde už na tú dobrú pašu, tak už ju má. Ale musela najskôr uveriť. A to aj skutočne, to zvieratko uverí hlasu a vydá sa, spoľahne sa naň. Takže v tomto sú nám často práve tie zdanlivo bezduché zvieratá veľkým nielen povzbudením, ale aj zahambením.
Dnešný človek nerád hovorí o kríži a už vôbec to nie je trendom v dnešnej dobe prijať kríž?
Skutočne cesta nasledovania je úplne opačná než cesta, ktorá sa dnes predstavuje ako šťastný život. To je bezproblémový, zabezpečené, užiť si, mať sa dobre. Je pravda, že už súčasná mladá generácia si uvedomuje, že to nemôže byť bezbrehé. Už prichádzajú na to, že aj to užívanie si má svoje limity a ak si chcem ozaj užívať, musím sa obmedzovať. Už po to prišli. Ale kde si ešte hlbšie, to zaprieť seba sa zdá protirečivé, možno aj preto, že to zle chápeme. To strácanie života, nesenie kríža, to neznamená seba popretie ani seba ničenie, ten taký samoučelný asketizmus, čo si musím v sebe buď potlačiť, to je to najhoršie, lebo to ozaj sa len potlačí, alebo zničiť v sebe. Máme ničiť v sebe to, čo je zlé, samozrejme zlé návyky, zlé sklony, ale sami seba ničiť nemôžeme, ale to je seba prekonanie. To je zaprieť sám seba, znamená vymrštiť sa ponad seba. Nie zabrzdiť sa, ale dostať sa ponad seba a tým sa stať sám sebou, pretože, ako to často hovorím vám, podstatou človeka je byť ďaleko viac než iba človek a tam do tej sféry duchovnej a rozvinutia celého duchovného sveta sa dá len, keď človek tú bezprostrednú žiadostivosť dokáže ubrzdiť. Inak sa pri nej zastaví. A tu je to pravidlo nasledovania, že tú vykolajenosť hriechu, tú žiadostivosť po bezprostrednom pôžitku rôzneho druhu, aj pôžitok z moci, z poznania, z cestovania, len samoučelný, pribrzdím, aby som sa dostal ponad. To, čo pekne hovorí Teilhard de Chardin, vstúp do seba, objav sa, kto si. Druhý krok je vystúp zo seba, čiže otvor sa pre druhých, lebo až potom pochopíš seba. A tretí krok je pozdvihni sa ponad seba. A to je to zaprie sám seba v zmysle prekoná sám seba tým uverením, tým prijatím toho kríža, ktorý je nevyhnutný k skrieseniu. To odovzdanie sa, tedy sa človek vlastne dostáva ponad seba a stáva sa zároveň sám sebou.
Ako máme odpovedať na Ježišovú výzvu z dnešného evanjelia? Skúsme to zhrnúť.
Tú Ježišovú otázku, za koho ma pokladáš, si položiť, kým som pre teba, niečo o mne vieš, ale čo znamenám pre teba. No a tá odpoveď praktická je nasledovať cestu kríža, keďže on nám ju ukázal ako cestu k plnosti života, cestu k spáse, cestu k skrieseniu a nielen tomu skrieseniu na konci života, ale už k skriesenému životu tu na zemi, o to Božie kráľovstvo už je tu, to, do ktorého Ježiš vstúpil smrťou na kríži. To prekonávanie seba, možno zmeniť postoj a snažiť sa aj takými drobnými rozhodnutiami meniť postoj k askéze, práve ako k takému znovu získavaniu seba, že niečo si odriekám preto, aby som viacej získal. To je to strácanie života, aby som ho nachádzal. Rozmenené na drobné, treba zrieknúť sa trošku lenivosti alebo pohodlia večera, vytvoriť si priestor pre modlitbu. Stratím čosi, ale nepomerne viacej získam. Ešte väčší dôraz by som dal na rannú modlitbu. Vedieť sa na chvíľu zastaviť, znamená získať celý deň, pretože ho obetujeme Bohu, zosúladíme s Božou vôľou. To sú tie drobné strácania v úvodzovkách, strata času, alebo aj keď nemá človek možnosť ísť každý deň na adoráciu v zmysle eucharistickú, teda do kostola sa zastaviť, ale aspoň tú adoráciu Boha všade prítomného, tých pár minút si vytvoriť, úžasne znamená získať veľa času aj po praktickej stránke a hlavne po duchovnej. To je to strácanie, aby človek získaval.
Adorácia Boha všade prítomného, To je teda úloha, ktorej sa máme učiť. Verím, že sa nám to bude v sile slova toho Božieho dariť. Ďakujem monsignorovi Marianovi Gavendovi za vysvetlenie dnešného evanjelia a vám, milí priatelia, za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Matúš Brila a od mikrofónu Anna Brilová. Prajeme vám požehnanú nedeľu a tešíme sa na vás o týždeň.